Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge duver en eksileret ekspion, nu whistleblower, rundt over i Moskva til tonerne af en ny sang. Den eksilerede ekspion, det er selvfølgelig Edward Snowden. Han er aktuel i en ny film, som Oliver Stone har lavet, og så er der en masse mennesker, der har travlt med at prøve at hjælpe ham ud af Rusland, hvor han har siddet siden den 23. juli 2013. De vil simpelthen have, at præsident Obama skal benåde ham, før han går af som præsident. Trine Christensen, du er generalsekretær i Amnesty International i Danmark. I er kraftigt involveret i det her. Hvordan vil I få Edward Snowden benådet?
Jamen altså, nu prøver vi i hvert fald med at komme med alle de gode argumenter og også sende en underskriftindsamling til præsident Obama og sige til ham, at hvis ikke han benåder Edward Snowden, så sender han jo et meget kraftigt signal om, at man bør straffes, hvis man går ud og fortæller om ulovligheder og menneskerettighedskrænkelser. Og det mener vi ikke er det rette signal at sende, og vi tænker, at det er rigtig godt for ham og hans eftermæle at gå ud og sørge for, at det ikke sker.
Så I appellerer simpelthen til, hvad skal man sige, til hans forfængelighed, virkelig?
Altså, man kan appellere både til hans fornuft og hans forfængelighed og til et ønske om at efterlade en bedre verden.
Det er det beskudt i gang i forårs, tror jeg, det var. Ja, det vil sige, nu sidder vi her, det er søndag, det bliver sendt, ikke? Så det vil sige, det var onsdag.
Ja.
Hvor mange har skrevet under på det her indtil videre?
Jeg har faktisk ikke helt det konkrete tal nu, men det er jo flere hundrede tusind på verdensplan, og vi regner og håber jo på, at vi kommer over 1 million.
Ja, man skal nok op i 1 milliard måske nærmest for at få skubbet sådan en som Obama, men det vender vi tilbage til.
Ja, men så har vi gode argumenter også.
Det har vi. Vi skal jo meget mere om, hvad der sker for whistleblower verden over sidste af programmet. Vi skal også tale om musik, det bliver med dig, Uffe Lorentzen, aka Baby Woodrose. Edward Snowden snakker vi om lidt før du gik ind i programmet, så sagde du ham, havde du ikke så meget forhold til, men du havde et forhold til paranoia, det mener du, der er meget af i verden nu?
Ja, det mener jeg, der er mere og mere af, og det synes jeg er et problem.
Hvad er det, vi er bange for?
Jamen altså, vi er jo bange for, altså man kan sige, overvågning gør os jo på en ud. Altså, og det er jo også det, der er meningen med det, er min teori. Altså, at i virkeligheden er det nok, at der er kameraer, og bevidstheden om, at vi er overvåget, er nok til, at vi føler os kuget nok til at gøre, som vi skal.
Hvad er det, vi skal? Hvad er det, man gerne
vil have? Vi skal jo stå op om morgenen, og så skal vi blive, transporteret som kvæg hen på nogle arbejdspladser, og så skal vi arbejde, og så skal vi blive transporteret hjem igen, og så skal vi betale vores bankgæld af, så vi kan have et sted at bo, som vi ikke selv ejer, og sådan nogle ting. Og så skal vi ellers bare have forbrug, ikke?
Jo, det er det væsentligste, ja. I hvert fald på mange måder. Du har lavet en sang, der hedder 21st Century Slave. Den snakker vi om lidt senere her, ja. Og vi skal også høre den noget af den om lidt. Men jeg skal også lige hilse på vores tredje gæst i dag. Det er dig, Henrik Bo Hansen, strategisk teknologidirektør for Global Connect. Det lyder enormt firkantet og ret hardcore. Men du siger også, at du har et eller andet med mennesker, siger du. Hvad er det for noget?
Jo, men det er jo, at vi i dagligdagen bruger en masse tid på teknologi. Og der har vi en tendens til en gang imellem at glemme individ. Det er, at vi i virkeligheden glemmer, at der er nogle brugere af al den her teknologi. Og at udvikling og adfærdsregulering, hvis man skal bruge et firkantet ord, faktisk tager tid. Så man skal lære generationerne at bruge ny teknologi. Og i øjeblikket er udviklingen så hurtig, så vi faktisk måske glemmer mennesket. Og det ser vi også på rigtig mange niveauer. Vi ser det inden for IT-sikkerhed, vi ser det inden for almindelig brug. Vi ser det inden fra et skred, kan man sige, i de normer, der er omkring, hvordan man opfører sig. Vi er helt nede på det niveau. Og så er der opstået sådan et gap mellem den generation, som har fået teknologien ind på livet via udviklingen, og den generation, som er vokset op i den. Der mangler ligesom en opdragelsesfase her, hvor at dem, som er vokset ind i det, ikke har lært, hvordan man opdrager med det. Og så er der den generation, der er vokset ind i det, der ikke kan lære det fra deres forældre. Så de ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig til det.
Dem, du taler om, det er dem, der sidder der bag skærmen i virkeligheden nu og bruger nogle programmer.
Ja, det er det.
Og vi roder rundt med det og kan ikke finde ud af det.
Nej, man må ikke nødvendigvis ikke kunne finde ud af det, men det er i hvert fald måske presset til at prøve at klikke lidt rundt og så se, hvad der sker, ikke?
Og det kan godt gå en lille smule galt.
Det kan gå rigtig meget galt.
Alt det her med, hvor galt det kan gå, det vender vi i den grad tilbage til. Der kommer meget mere om den menneskelige faktor i sikkerhed lige om det her program, der kalder sig for aflytte, som er din bulede gamle spand af en automobil, der ruller rundt i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We choose the right format. We leak the information to the public.
and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Du er inde aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder blandt andet sammen med Uffe Lorentzen, musiker med en hel del forskellig på samvittigheden. Du er forsanger i det orkester, der hedder Spids Nøgenhed. Så er du også det, eller driver det, der hedder Baby Woodrose, som er kommet med en ny plade, der hedder Freedom. Den her plade, hvad handler den om? Nu hedder den jo Freedom, så ud fra, den handler om frihed.
Ja, den handler om slaveri og frihed, og den handler om længsel efter at være et menneske, og få lov til at være et menneske. Den handler om altså det der hamsterhjulet og sindelagskontrol og den slags temaer, der ligesom løber igennem.
Du har også fortalt mig der også lidt om overvågning. Du siger også, at du faktisk har lyttet til det her program en gang imellem for at få noget inspiration til det.
Jamen, jeg går lige det her program, selvom man bliver dødhamrende parnet ud af det.
Det har en dårlig indflydelse på dig selvfølgelig.
Nej, jeg synes, det er meget hyggeligt program, men et af de mere sådan... Et af dem, der interesserer mig mere, vil jeg sige, på 24/7.
Grunden til, at jeg så fat i det, det var videoen til den her sang, der hedder 21st Century Slave, som vi skal høre om lidt her. Hvad handler den her sang om?
Jamen, den handler om overvågning simpelthen. Den handler om at føle sig overvåget, den handler om paranoia, og den handler om faren for et tankepoliti, i virkeligheden. Altså, den er jo klart inspireret af George Orwell og også af nogle følelser, som, altså nogle reelle følelser, som jeg har i min hverdag.
Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle følelser, du har der i din hverdag?
Jamen, det er jo paranoiaen, ikke? Altså, det er jo følelsen af, at vi er ude på et spor, som kører den gale retning, på en eller anden måde.
Hvis man ser en af grundene til, at jeg lægger mærke til den her sang, det er fint, der ligger en video derude på YouTube. Man kan søge den frem, 21st Century Slave. Vi lægger et link op til den på Aflyttets Facebook-side, så kan man også se den meget rundt. Men den her sang, der står du i noget tid, der går du sådan rundt ind i København. Hvad sker der med dig? Hvor er du henne?
Jamen, jeg kører metro med en iPhone, lysrød iPhone i hånden.
Er det sådan en, du bruger til daglig? Sådan en lysrød
iPhone? Nej, det er det ikke. Jeg har faktisk sådan en billig Nokia, som kun kan tekste og ringe.
Hvorfor har du ikke nogen smartphone?
Jeg synes, for det første er det vanvittigt dyrt, synes jeg, at bruge så mange penge, 1000 kroner på en telefon, når man kan få en for 100 kroner, som i og for sig kan det samme. Ja. Sådan som jeg ser det.
Ja. Så du bruger det ikke, men den her video, der har du en, der har du rundt med en og hovedtelefoner på, og går rundt ind i København. Hvad sker der med dig?
Jamen altså, jeg bliver jo overvåget over det hele, både på smartphonen og ved hjælp af overvågningskameraer og så videre. Og jeg ender jo med at forsøge at bryde ud af sådan et lidt klaustrofobisk dystopi-univers, som der ikke er nogen vej ud af i virkeligheden, tror jeg, man kan sige.
Du sidder med det, når man lægger mærke til den her video, det er jo netop, som du siger, du har en lysrød iPhone og har hovedtelefoner på. Ja. Men det har alle de andre jo også.
Det har alle de andre også, ja. Så jeg er bare ligesom et af... Altså, jeg er ikke friere i den video, end alle andre, og det er jo så også det, der er meningen, kan man sige.
Du sidder med en skrivemaskine.
Det sidder med en analog skrivemaskine, ja. Ja. Jamen, det kommer så, at vi havde nogle visuelle idéer til den her video, og nogle filmreferencer, blandt andet til Eraserhead, er der sådan et lille skud, der minder lidt om, ikke? Og så er der noget Brazil, Terry William, og så er der, en scene, som ligesom er sådan taget ud af The Shining, hvor Jack Nicholson sidder og skriver det der med... All work and no play, og så videre. Igen og igen og igen.
Jack a doll boy, tror jeg, den hedder.
Ja, præcis, ikke? Ja. Og der ser så skriver, I'm free, I'm free, I'm free, I'm free, side op og side ned. I stedet for, fordi det er lidt sådan, jeg opfatter, vi kalder os den frie verden, ikke? Og vi bliver ved med at bilde os ind, når vi er frie, og alle medier, vi åbner, fortæller os, at vi er frie. Og så spørgsmålet, om vi så er det, ikke?
Det mener du ikke, vi er?
Nej, det mener jeg faktisk ikke.
Hvad skal vi gøre for, hvad skal man sige, slippe fri af den her slavetilværelse, som du beskriver i de der videoer?
Jamen spørgsmålet om der er nogen vej tilbage, ikke? Og om der er nogen vej ud. Det tvivler jeg på i virkeligheden. Men man kan sige, det jeg kan gøre, det er at skrive en sang om det. Og så forsøge at råbe folk op, eller måske bare få udladning for mine egne instinkte, paranoide følelser.
Og simpelthen også måske prøve på, ligesom, og måske selv i hvert fald, og man ikke, så kan man i hvert fald prøve på selv at blive fri, måske at gøre, ikke at gøre andre mennesker, hjælpe dem, men altså selv at kunne komme ud af det i hvert fald, på en eller anden måde.
Ja, yeah. Eller også kan man sige, man kan jo, der er jo også nogen, der tager den helt ud, ikke, og så holder op med at forbruge, ikke? Mm. Og det er jo også en vej, ikke? Kan man sige, altså, jeg forstår godt folk, der har det sådan, at de kun vil købe brugte ting, for eksempel, eller simpelthen som en protest.
Hvordan har du det med sådan et udtryk som, hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte?
Jamen, det synes jeg er noget forfærdeligt vrøvl, fordi problemet er, at vi er jo mennesker, og vi har alle sammen noget at skjule, ikke? Altså, enten så er vi konen utro, eller også så er vi gået til en prostitueret, eller også så ryger vi lidt pot i ny og næ, eller hvad det nu kan være, ikke? Og jeg mener, vi har flaws, og det må man indse, og så må man spille derfra, ikke? Ja.
Men vi har fået lavet en verden, hvor man kan sige, der er ikke rigtig plads til folk, med, hvor der er fejl og sådan nogle huller.
Nej, problemet er jo, at vores, altså alle informationer om os bliver gemt, ikke? Og de informationer kan jo hurtigt blive brugt i nogle andre, altså i nogle uheldige måder, ikke? Altså det er også lige sket i Tyrkiet, ikke? Hvor man nogle informationer, man har indsamlet digitalt jo, er blevet brugt til at fyre en masse mennesker, som egentlig ikke har gjort andet end at være socialister. Ikke? Og jeg tror da nemt, vi kunne ende det samme sted i Danmark, i den såkaldt frie verden, eller wherever.
Det håber jeg ikke sker. Mange tak til Uffe Lorentzen, aka Baby Woodrose, her med 21st Century Slave. Aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige hørt noget musik om mennesker. De fleste er også faktisk sådan, ligesom, sådan nogle som alle sammen, andre, der hænger på en eller anden form for virkelighed, som det 21. århundrede slaver. Nu skal vi videre til en, der mener, vi faktisk hænger på endnu mere end det. Og det vil være godt, hvis vi var lidt mere skeptiske over for alting, især over for alt det, vi oplever på internettet. Vi skal tale om en måde at lave hackerangreb på, i hvert fald begyndelsen på det hedder social engineering. Social ingeniørkunst kan det vel måske oversættes til. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge det til. Henrik Bo Hansen, strategisk teknologidirektør på Global Connect. Hvad er social engineering?
Jamen, basalt set er social engineering jo bare en måde, hvorpå man kan snyde andre folk til at gøre noget, man gerne vil have, de skal gøre. Og det kan være i den helt simple form, som at man gerne vil opnå, at de giver en noget, eller at man åbner op for, at man selv kan tage noget på et senere tidspunkt.
Så man kan enten altså, sige, gå efter pengene, eller hvad skal man sige, eller tjenester, eller noget andet, eller et eller andet, og så, eller man simpelthen kan få noget, have noget på folk.
Ja, altså i sidste ende, så IT-kriminalitet er jo meget bundet op omkring det økonomiske, og næsten 100% er jo baseret på, at der er en økonomisk gevinst. Så der er en lille bitte del af det, som er det her freedom of speech, som vi vælger at kalde det, hvor at man faktisk gør det på grund af, at man gerne vil gøre noget godt for samfundet. Og det kunne være for eksempel være her, Edward Snowden kom ind i billedet.
Ja. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvornår sådan noget, altså hvor er sådan et godt eksempel på, hvad sådan noget social engineering, hvordan det kunne flytte?
Jamen altså, der er, hvad kan man sige, der er tre forskellige, eller der er mange forskellige former, men der er ligesom tre af de ting, som vi i Danmark har mødt rigtig meget af. Den ene er det her ransomware, der er oppe i tiden, hvor at i virkeligheden så bliver man trigget til at aktivere et program på ens computer, som så låser alle de filer, man måtte have, om det er feriebedler, eller det er netbank, eller hvad det end er. Og når man så har gjort det, så bliver man afkrævet en betaling, som er symbolsk, men som alligevel er der. Og så skal man simpelthen betale for at få låst sin computer. Og en anden ting er det, der også har været op i medierne, det er sådan noget, som bliver betegnet som hævnporno. Jeg er egentlig ikke så glad for udtrykket, men i virkeligheden er det her med, at man bliver trigget til at udstille sig selv. Og det kan komme i nogle forskellige former. Det kan komme i den rene, som er, man har haft en kæreste, man er gået fra, som så er blevet sur. Det er sådan den klassiske. Men det kan også være, jeg havde en bekendt, som havde chattet med en pige på Tinder, og havde egentlig haft en god dialog. Og på et tidspunkt så eskalerer det her så til at blive noget videochat og så videre. Og så da det var overstået, så blev der så præsenteret en bong, så at sige, hvor at hvis det var, at det ikke blev betalt, så ville det blive sendt ud til pågældendes Facebook-venner.
Og jeg går ud fra, at indholdet på den der video, det ikke bare var, at de ligesom sad og kiggede pænt på hinanden. Nej, det var noget lidt på klæd.
Ja, det var noget i den retning. Og det er selvfølgelig klart, at der bliver man jo fanget i det. Og det, der drives man jo ikke så meget af, der drives man af skam, og følelsen af skam. Så der er jo ikke rigtig så meget andet at gøre, end at betale. Man kan godt prøve at anmelde det, men der har eksempler så bare vist, at det sker der ikke så meget ved, desværre. Så det er egentlig det. Og det interessante her er jo, at de mennesker, der rent faktisk sidder i den anden ende og er IT-kriminelle og gør det her, de er jo ikke drevet af at få mange penge. De skal bare gøre det nok gange. Så det er egentlig ikke så vigtigt, om alle betaler, men bare nogle af dem betaler. Og de penge, vi snakker om, kan virke som ikke så mange for os, men modtager af dem, er det faktisk store beløb. Så det kan faktisk drive familier, store familier rundt omkring i verden, eller hvor de nu er, de sidder. Ikke?
Hvad skal man gøre? Altså, nu tænker jeg bare på, altså lige, jo, allerførst, hævnporno, hvorfor er det ikke lige udtrykket?
Jeg ved det faktisk ikke, men det er sådan en, det er jo sådan en, jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det hedder det. Jeg har ikke rigtig kunnet spore, hvor det, ligesom det oprindelsen er det, men det er klart, at det er jo, hævnporno er jo nok den rene del af det, hvor man har haft nogen, man har holdt af, eller som har holdt af hinanden, og så er man så kommet i en situation, hvor man er gået fra hinanden, og så har man så delt nogle minder, som pågældende, som ikke synes, at man skal dele dem med, gerne vil offentliggøre.
Og det, du taler om her, det, der taler vi om regulære misbrug, hvor der ligesom er nogen, der lokker en i en fælde, ligesom de prostituerede måske nogle gange i gamle dage gjorde nede i Nyhavn, hvor man så fik mindre, så var der nogen, der slog en ned, og så mistede man sine penge. Ikke?
Det er den direkte pangdang.
Hvad vil du råde folk til, hvis de sidder derhjemme på Tinder og har mødt en eller anden, der siger, hey, skal vi ikke lige gå over på noget videochat? Hvad skal man så gøre?
Man skal i hvert fald tænke sig rigtig godt om, og man skal hele tiden tænke på, hvad ville jeg gøre, hvis det var den virkelige verden. Og jeg plejer altid at, når jeg er ude og tale med omkring de her emner, så er det jo det her med, at man skal altid prøve at sætte sig selv i det sted, hvor man ligesom siger, jamen hvad er det, hvad ville jeg selv gøre, hvis det var den fysiske verden. Og et eksempel kunne være det her med, at man går ind på en bar, og hvis jeg går ind på en bar, så sætter man ved siden af en bie, og spørger, om jeg skal gå i seng. Så den første reaktion vil jo være, det er jo bare upassende, og det er bare ikke god opførsel. Men det er lige pludselig tilladt at gøre det, fordi det er online. Det vil sige, at man har ikke de her barriere op. Det er jo anonymt, og det er meget, meget on point og direkte. Så der er det lige pludselig tilladt. Og det er da interessant, at der er en skævvridning af den der opfattelse af, hvad god opførsel er, bare fordi det er digitalt. Så man skal altid ligesom, hvad vil man gøre i den virkelige verden? Og det synes jeg, vi glemmer en gang imellem. Og det er også noget af det, der ligesom vokser frem i den tone, der generelt er på nettet, hvis man sådan i dagligdagen tænker i den retning. Vi taler ikke særlig pænt til hinanden, og det er også et udløb af den måde, vi opfører os på digitalt.
Så det, du virkelig tænker på her, det er, at vi skal ligesom flytte vores, skal man sige, vores egen fysik ind i det her cyberspace-agtige, hvor vi ligesom siger, vi er nødt til at forestille os, at den her pige, som vi sidder og chatter med på Tinder, vi faktisk sidder ved siden af hende i virkeligheden, og hvad vil vi så turde sige til hende?
Ja.
Og ville det være logisk, hvis hun som det første sagde til os, hey, skal vi ikke tage alt tøjet af?
Ja.
Så skal man nok være en lille smule mistænkt, hvis det er sådan, det sker inden for relativt kort tid.
Det er klart, når du præsenterer det sådan der, så lyder det sådan enormt gammeldags og så videre. Men det er jo i virkeligheden det handler om. Det er, at vi skal jo flytte vores gamle virkelighed over i den nye virkelighed. Og det kræver jo, at man ikke bare smider de her altså almindelige dyder, god opførsel og bare det at tænke sig om ud, fordi at der er kommet noget nyt teknologi, der gør en i stand til at få kontakt til alle mennesker ved hjælp af en smartphone eller en computer, ikke?
Det er social engineering, det er noget, som ligesom spiller på nogle, hvad skal man sige, nogle følelser i os i virkeligheden. Men vi bliver udnyttet på de ting, vi i virkeligheden render rundt med. Det udnytter faktisk de samme systemer, som man vil forsøge at udnytte i virkeligheden også, men de gør det bare på en lidt mere smart måde.
Ja, altså det er klart, at når man snakker om social engineering, så bruger vi oftest de klassiske fysiske dyder, der også er derude, men det er bare blevet meget nemmere, fordi der er direkte kontakt til folk. Et godt sammenligningsgrundlag er jo en lommetyv. Jamen, de klassiske elementer i en lommetyv er jo at stjæle fra dig, uden du ved det. Og det er jo princippet det, man gør online. Det er, ved man for eksempel i den her ransomware-del, jamen, der sender man en fil til dig, som er forklædt af et eller andet. Det kan være en netbankregning, eller du skal opdatere din kontooplysning, eller et eller andet. Og der bliver det jo sendt ud til folk, og der trigger man folk til at klikke på noget, og så bliver man ligesom, så er man inde, kan man sige. Hvorimod nogle af de andre ting, der er det jo bare helt almindelig fup. Klassisk fup. Og det jo kunne være, det vi har set i den seneste tid, det er jo de her high luxury goods, eller luksusvarer, hvor man har oprettet et hjemmesite, eller et hjemmeside-site, hvor der er dyre tasker, eller Burberry, eller hvad det end er. Og når man så har købt på det, så får man aldrig rigtig varen frem. Og så finder sitet ikke dagen efter, eller et par uger efter.
Du har fået lov til at betale, men du har aldrig nogensinde fået din Burberry ting. Den er simpelthen ikke kommet.
Og det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er simpelthen fup. De steder fup. Og så er der også de her lidt mere, hvad kan man sige, teknikker, som er lidt mere specialiseret. Og det kunne for eksempel være sådan noget som spearfishing, hvor man rent faktisk går ud og undersøger folk via det, de har lagt ud på de diverse sociale medier. Det kan være på Facebook eller på LinkedIn. Og så tager man kontakt til vedkommende på baggrund af de oplysninger, man har fundet, hvor man så rent faktisk narrer folk til at tro, at nogle andre har sagt ja til noget. Der var en rigtig stor sag med Snapchat, som jo er et af de fremmeste før omtalt hævnporno-ting, for eksempel, hvor at man rent faktisk fik udleveret alle lønningsoplysningerne på alle de ansatte, fordi at nogen havde udgivet sig for at være deres CEO.
Snapchat-CEO simpelthen, ja. Eller hvad, simpelthen fået alle de mennesker derinde, som ellers, om nogen burde vide noget om, ja, hvordan man ligger og kører om hjørner med folk, så de simpelthen narrede dem til at udlevere, ja, alle deres oplysninger. Hvad skete der med de mennesker? Havde det nogle konsekvenser for dem?
Det melder historien ikke rigtig noget om. Men det er klart, at det er jo ikke særlig praktisk, at man kan det. Men vi behøver sikkert tage så langt væk, fordi at faktisk så havde Danmarks Radio lavet en rigtig god test ude hos sig selv, hvor de havde sendt sådan en phishing-mail ud til omkring 3.000 af deres medarbejdere. Og det viste sig, at ca. 1.400 af dem rent faktisk klikkede på linket, og halvdelen af dem, ca. 800, de rent faktisk loggede ind med nogle oplysninger på den her hjemmeside. Og det er jo så bare en test, men det viser bare, at vi snakker altså en 50%. Man kan altid diskutere, om en test er lige så god som virkeligheden, men det indikerer i hvert fald, at der er nogen, som, fordi der kommer en mail, hvor der står ny organisationsdiagram, så hopper man på den, ikke?
Eller bare lige for det, at tage det der hedder phishing mail, som sådan, hvad det går ud på, så er det jo det man gør med sådan nogen, det er, at man har et lille program skjult i en Word-fil. Den her Word-fil kan se fuldstændig tilforladelig ud, den ligner netop sådan noget intern kommunikation, eller andet. Når man så klikker på det, så åbner man i virkeligheden enten en hjemmeside, hvor man så bliver bedt om, og kan du ikke lige opdatere dine oplysninger, vi vil gerne lige have dit password, og så kommer du ind på noget, der ligner din egen organisations hjemmeside, og det du virkelig gør, det er, at du afleverer nøglerne, kan man sige, til bygningen.
Ja. Ja, præcis. Og i virkeligheden det med nøglerne er en rigtig godt billede, fordi det er også en af de der ting, det er, hvis nogen kommer og banker på din dør, så siger du ikke, kom indenfor, slå dig ned og tage en kop kaffe. Der er vi meget mere defensive i forhold til, at, hvad er det, du vil. Og hvis der er det nogen, vi ikke forventer skal ankomme til vores hoveddør, så vil vi have en helt anden opførsel, end hvis det er, vi venter gæster. Og det er lidt den samme mentalitet, vi skal ligesom have ind, når det er, vi arbejder med IT, både privat, men også i særdeleshed på virksomheden. Og der er en del medarbejdere, som hvis de bliver ramt af noget derhjemme, så er det jo dyrebare minder. Det er personlige ting. Det vil sige, der er en anden tilgang til det, hvor det er en større katastrofe, så at sige. Men hvis det er virksomheden, så er det jo bare virksomheden. Men konsekvenserne af det er oftest meget større. Hvor det kan være, hvis det er en offentlig myndighed for eksempel, jamen så kan du miste al data reelt set.
Ja, har der været nogle grimme eksempler?
Det har der nemlig
været nogle ting, nogle data, der glider ind og ud af firmaer, især noget med nogle sundhedsoplysninger, som det er svært at styre på. Og hvis det ikke ryger på den måde, så afleverer vi bare CD'erne over hos kineserne, nu vi alligevel er i gang. Så nogle af tingene, de kører på den her facon. Hvad kan man gøre ved det her? Altså, hvordan, fordi det er jo rigtig meget af det handler jo netop om, som vi har talt om tidligere, at vi har ret stor tillid til hinanden her i landet, og tænker, hvis der er nogle pæne mennesker, der kommer og spørger mig om det her, og det kommer på et officielt brevpapir, så er det selvfølgelig okay, og så bliver vi nødt til at svare folk. Hvad skal vi gøre? Skal vi være mere mistroiske? Er det der er essensen af det?
Altså, ordet mistroisk er jo for mange mennesker negativt ladet. Jeg tror, ordet skeptisk er nok i virkeligheden bedre. Det er det her med, at hvis man sidder, det er et konkret eksempel, hvis man sidder med de her CD-rommer med al den her sundhedsdata, og man så putter dem ned i en konvolut, og hvorfor er der ikke nogen, der har bæret den derover? Det giver bare mere mening, fordi alle har hørt om post, der bliver vægt, selv når det er sendt anbefalet. Så vi ved jo godt det her. Og sund fornuft vil jo sige, at vi ved, at det her er så vigtig data. Så den kører et bud, eller en medarbejder, eller et eller andet, der ligesom har ansvaret for den her forsendelse i det konkrete eksempel. Så vi skal være mere skeptiske i forhold til, hvordan vi dels deler oplysninger, men også hvordan vi transporterer det. Og så er der er rigtig stor fokus på fra mange sikkerhedsvirksomhederne om, at vi bare skal putte flere programmer ind, og vi skal overvåge mere, og vi skal i virkeligheden bare analysere os ud af det her. Men i sidste ende, der er det jo mennesker, det handler om. Det vil sige, hvis de ikke gør noget forkert hele tiden, fordi de ikke har fået noget andet at vide, så kan du ikke stoppe det. Altså, det er nok så mange ting. Så vi skal simpelthen have fat i, at det er ok at uddanne sin medarbejder i god opførsel, når man taler om IT og om sikkerhed. Og det er ok at have en kultur, hvor man spørger, hvor man, jeg har fået den her, synes du den ser rigtig ud? Eller at man kan indføre sådan noget belønningskultur, for eksempel, hvor man hvor hver måned kårer man den bedste medarbejder med det bedste sikkerhedsspørgsmål, eller et eller andet i den retning. Men hvor man i hvert fald man inddrager medarbejderne frem for bare at lave en IT-politik, som er statisk. Fordi der står, altså alle har skrevet under på, ligesom du snakkede om før med hensyn til licensbetingelser osv. Alle skriver under på den her, men har de i virkeligheden læst den? Det kan godt være, de er forpligtet til det, men har de læst den? Og vi skal ligesom tage det her statiske ud af det, så vi gør det mere dynamisk og lader medarbejderne give dem mulighed for rent faktisk at blande sig og være med til at hjælpe os med at få det her sikkerhedsområde fra at være et område, som er kedeligt og besværligt, til at være noget, der gavner os i virkeligheden på længere sigt.
Nu det, du lige nævnte det der med, hvad jeg har talt om før, det var lige før vi gik i gang med programmet, der så vi snakket om nemlig, at jeg skulle lave en ny version af iTunes, og derfor så har jeg været nødt til at sige ok til en ny politik, som de åbenbart har, og den er cirka 2,5 meter lang, og jeg har ikke tid til at læse den, for jeg skulle downloade en sang, og det er jo så det problem, man hele tiden står i. Vil det ikke ved med at være et problem ude i virksomheden, kan man sige, også at typisk er det jo noget med, når man skal sige ok til et eller andet, så er det typisk, fordi man har skide travlt. Man skal nå et eller andet, og det skal være lige nu, og jeg skal aflevere, jeg skal bruge den her app nu, eller jeg skal bruge den her mail med det samme, fordi jeg står på vej ud af døren eller sådan noget. Hvordan får man styr på det?
Jamen det igen, jeg henter altid min inspiration i den fysiske verden, og en af de ting, som jeg har vokset op med, det har jo været de her regler eller god kutyme, det har været det her med at kigge dig for over vejen, når det er, at du skal over kigge dig til begge sider, eller når der var rødt, så det er rød mand stå og grøn mand gå. Og det er lidt det der med, hvis du har rigtig travlt, så vil du aldrig løbe over vejen, uden at kigge dig for. Og sådan er det jo også i vores digitale hverdag. Det er, hvis du har rigtig, rigtig travlt, så skal der bare én fejl til, og så er du rigtig meget bagud. Ikke? Så det er det der med, at virksomhederne skal også give lov til, at man stopper op, og man gør det rigtigt første gang, frem for at bare forsere det, fordi så er det, at vi får en dårlig sikkerheds- og IT-kultur. Og så bliver vi ikke bedre, vi bliver tværtimod nok i virkeligheden dårligere.
Global Connect, det er det firma, du har med at gøre. Har I så en eller anden funky hyldevare, hvor jeg kan sige, nu køber jeg sådan en her, så er jeg fuldstændig fri for alt det her ballade, og så kommer der aldrig nogensinde til at ske for mit firma, jeg skal bare have det her installeret over samme computer?
Altså det rigtige svar er jo nej. Selvfølgelig har vi ikke det, fordi det findes ikke. Det her, det er ikke et produkt, man kan hive ned fra hylden. Det er et, det er noget, man skal sætte ind på mange forskellige steder. Vi har de sidste 20 år brugt rigtig lang tid på at opbygge sunde, sikre, fornuftige kommunikationsmetoder. Vi leverer netværk osv. Og vi føler, der følger en forpligtelse med, når man leverer det her. Det er, at vi egentlig godt vil gøre noget for at bringe samfundet up to date, rent adfærdsmæssigt, hvordan man bruger de her ting. Og det er blandt andet også derfor, at vi har de her holdninger med, at vi skal faktisk gøre noget for den kommende generation, og ligesom få dem opgraderet, hvis man skal bruge et IT-term, til den nye IT-teknologivirksomhed, eller virkelighed. Det er noget, det ligger os dybt på sinde, og ligesom bidrage til det.
En gang, det som er, der er det lidt syret med internettet som sådan, det er jo, at en gang, da vi ligesom begyndte på det her, der havde man fornemmelsen af, at man var anonym, når man var på internettet. Det var ligesom at gå på biblioteket, man hævde nogle bøger ud, der var ikke rigtig nogen, der registrerede noget. På biblioteket registrerer man jo det ikke stadigvæk. Hvad for nogle bøger, jeg har lånt, det kan man faktisk ikke komme til at kigge i, medmindre man er virkelig grundig, der politiet kan komme og spørge og se, hvad for nogle bøger, jeg har lånt, men de kan ikke få noget at vide, hvis det er længere end 3 måneder bagud, tror jeg det er. Ellers bliver slettet. Men den her fornemmelse af anonymitet, vi ligesom også sidder og varmer os ved, når jeg sidder hjemme i min varme stue og går ind på nogle hjemmesider, så tænker jeg måske ikke så meget over, hvad jeg klikker på. Er det den fornemmelse, som også gør, at vi kommer til at gøre nogle farlige ting?
Jeg tror i hvert fald, at fornemmelsen af at være anonym er meget til stede, og jeg tror også, at den ligger der i rigtig mange mennesker efterhånden, fordi vi har glemt ligesom at følge med i, hvad det er, der rent faktisk bliver registreret. Og jeg tror egentlig også, at de fleste er ligeglade, lige indtil man ender i et eller andet. Og det er lidt det, som også nogle gange er udfordringen. Det er jo, at hvis man laver en handling online, så bliver den altid gemt. Det vil sige, at den kan altid findes frem igen. Hvorimod, hvis du udfører en handling i den fysiske verden, jamen så er chancen for, at det bliver gemt og dokumenteret ikke særlig stor. Den er faktisk ret lille. Det er klart, at vi er kommet tættere på, fordi der er rigtig mange smartphones og så videre derude. Men det er bare svære at dokumentere. Og det, der så ofte sker, det er, at når det er, at vi gør nogle ting, så bliver det oftest de her øjne, der kigger på den handling, vi har lavet, der er afgørende for, hvordan den fortolkes. Så det, jeg har gjort, er måske ikke nødvendigvis forkert i det øjeblik, jeg gør det, men det kan ses på af nogle andre, som har nogle andre motiver til, hvorfor det kan være forkert. Og det er jo oftest det, vi ser med digitale beviser i retssager. De bliver nogle gange, de bliver ikke fejlfortolket, fordi der findes jo ikke, der er jo kun fortolkning af det, men de bliver i hvert fald anderledes fortolket nogle gange i forhold til, hvad der var den initiale handling. Og det er jo selvfølgelig et problem.
Vi er nødt til lige komme ind på en anden person, Edward Snowden. Han kom ud i 2013 og begynder at fortælle os alle de her utroligt fantastisk mærkelige ting om, hvad de her efterretningstjenester har foretaget sig med vores informationer på den ene eller den anden vis. Hvad var din reaktion dengang, at han ligesom begyndte at fortælle om det?
Jamen, nu har jeg arbejdet med det i rigtig, rigtig mange år, og jeg vil også sige, at også i branchen havde der haft en god formodning om, at der i hvert fald var nogen, der kiggede i kortene rundt omkring, specielt i USA. Men jeg tror at de fleste blev en lille smule overrasket om, hvor omfattende det rent faktisk var, og hvor systemagtigt det var sat, at det var systematisk, og det var i virkeligheden alt sammen noget, der gemte sig ved, at det kan vi ikke forklare noget om, fordi det er hemmeligt. Og det er jo et kæmpe problem, at man bare kan få lov til at sige, jamen, det er hemmeligt, det beklager. Og så skal man ikke i virkeligheden retfærdiggøre mere i det. Og hele det her setup, de har fået lavet på tværs af rigtig, rigtig mange forskellige platforme og metodikker, var nok mere omfattende, end man lige umiddelbart i sin vildeste fantasi kunne forestille sig. Så det var min umiddelbare reaktion. Altså, Det var mere omfattende, end jeg havde forventet.
Og det var i 2013, det er snart 3 år siden, eller det er 3 år siden nu. Mm. Og der er jo ikke sket rigtigt, det er ikke fordi, vi har fornemmelsen af, at nu er de så holdt op med det. Hvad har det så betydet for, hvad skal man sige, vores tillid til det at gå på internettet egentlig?
Jamen det betyder jo, at jeg tror, at der er nogen, der har taget det ad notum, og så har det egentlig ikke betydet særlig meget. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der tænker over det i dagligdagen. Jeg ved at de henvendelser, vi får, men virksomheder tænker over det. Og det er jo lidt det her omkring industrispionage og så videre. Det er nok i virkeligheden det, der har gjort størst indtryk. på virksomhederne, fordi at det er noget, der er, det er økonomiserbart i forhold til, at man kan stjæle hemmeligheder, eller patenter, eller gode idéer, eller så videre. Men det der med at blive aflyttet som virksomhed, det fylder ikke helt så meget, som man kunne forvente, hvis det var, man havde, hvis du havde spurgt mig lige efter det var sket. Det kommer sikkert til at betyde en masse, havde jeg sagt. Men vi er jo i en virkelighed, hvor vi er ligesom fået lov til at køre mere på den her vogn, fordi vi ligesom er blevet transporteret ind i det, så vi ligesom glemt, hvad det betyder. Og så har vi accepteret det, og så har vi glemt det. Og vi bliver først opmærksom på det igen, når det er, vi bliver konkret præsenteret for det, fordi der er sket et eller andet. Og det tror jeg, sådan, det er sådan en menneskelig ting i virkeligheden. Det er, at vi accepterer den nye virkelighed, og så lader vi nogle nye vaner komme ind, og så lader vi det fortsætte, ikke?
Hvordan har du det med det her udtryk, som jeg også lige spurgte om den tidligere gæst om det her med, hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget frygt. Hvordan har du det med det?
Jamen, principielt er jeg synes, det er et fint udtryk, men det holder bare ikke helt vand, fordi at jeg er meget enig i det her med, at alle har noget at skjule, fordi vi mennesker er jo per definition ikke perfekte. Vi er jo fuld af fejl, og vi er fuld af mange forskellige holdninger, og der er jo ikke, altså, der er nogle ting her i livet, man ikke kan sige, om er rigtigt eller forkert. Holdninger er en af det, en ting, og vi har sådan en tendens til altid at skulle sige noget er godt eller dårligt, eller rigtigt eller forkert. Der er jo masser af gråzoner, og det har vi mennesker jo meget af, og det er der bare ikke, når det er jura, for eksempel, så er det aldrig gråzone.
Der er mange gråzoner i computer i det hele taget, fordi de gemmer det hele, uanset hvad.
Præcis.
Så kan man risikere.
Og de er ligeglade med, hvad de gemmer. Det er øjnene, der kigger på det, der er afgørende for, hvordan det bliver fortolket.
Tak til Henrik Bo Hansen, strategisk teknologidirektør Global Connect. Vi sørger for at lægge et link op, hvor man kan læse noget mere om social engineering, som du blandt andet har lavet. Det kommer ind på Radio 24/7 og aflyttes Facebook-side.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vores sidste gæst i dag, det er dig, Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Vi skal tale om en mand, som vi har nævnt flere gange her i programmet her i dag. Det er nemlig Edward Snowden. Han er også stort set fast gæst her i programmet, uden nogensinde har været her desværre. Men det håber vi måske, han kan være i fremtiden. Hvem ved?
Det var smukt.
Han er jo tidligere ansat i et firma, der hed Booz Allen Hamilton, som arbejdede for NSA. Og så tog han en masse af de informationer, han sad med, og stak af med dem til Hongkong, afleverede dem til nogle journalister. Endte så via en række omveje i eksil i Rusland. Og der har han så siddet siden, og nu vil han faktisk meget gerne hjem til USA. I vil gerne hjælpe ham. Hvad vil I gøre ved det?
Jamen, vi er i gang med, også i partnerskab med Human Rights Watch, ECOU og andre, at indsamle underskrifter, der skal overbevise præsident Obama om at benåde ham. Det er jo sådan, at når en præsident går af, så er der tradition for, at de benåder en masse mennesker i den forbindelse. Og ofte så er det jo sådan nogen, der har begået økonomisk kriminalitet eller andet. Og det vi siger, det er, at her er der faktisk en mand, som har gjort noget i offentlighedens interesse, i offentlighedens tjeneste, og som om nogen fortjener en benådning i stedet for, som han står til nu, nemlig årtier i fængsel for handlinger, som faktisk ikke gjorde noget som helst godt for ham, men var til gode for os alle sammen.
Hvis du kan prøve at beskrive, hvad det er, hvad har Snowden betydet for os alle sammen, set fra din stol ind i hjemmeste?
Jamen, han har jo gjort lige præcis det, som I sad og snakkede om her for et par minutter siden, ikke? Altså, han har jo fortalt os om omfanget, det ufattelige omfang af den overvågning, der foregik, som der blev løjet om i både britiske og amerikanske parlamenter, fra sikkerhedstjenesterne, ikke engang de folkevalgte kunne få at vide, hvad der var, der skete. Det her med, at ting skulle holdes hemmeligt bare for hemmelighedens skyld, i stedet for, at vi som samfund faktisk debatterer, om vi synes, det er i orden. Det er jo ikke fordi, som Snowden også siger, at han siger ikke, at han har recepten på, hvad der er rigtigt og forkert, og hvor meget overvågning der skal være, men han siger, at det er noget, som vi må finde ud af sammen, og det skal ud i den fri debat. Og det er det, som han jo mere end noget andet har gjort. Han har afsløret ulovlig overvågning og aflytning, han har fået det ud i domstolene, han har fået det ud i FN, hvor vi nu diskuterer det med en ny rapportør, der er kommet på privatlivets fred, og så ud i programmer, som aflyttet af alle mulige andre steder. Det kan godt være, at i dagligdagen fylder mindre, men jeg tror nu alligevel, det har gjort, at vi alle sammen er en lille smule mere opmærksomme på, hvad det er, at vi giver køb på
Det er det ikke lidt ligesom Uffe Lorentzen snakkede om i starten, at så ender det bare med, at vi bliver paranoide, fordi at der ikke rigtig bliver gjort noget ved det her.
Jamen, der bliver jo faktisk gjort noget, nu har vi mulighed for at gøre noget. Det er rigtigt nok, at paranoiaen kan brede sig lidt, ikke? Men på den anden side, så tænker jeg lige præcis det her med, at vi kan begynde at få forstået, hvad det er, det betyder, hvad er det, vi har givet køb på. Altså, jeg kan virkelig godt lide det her om at tænke på, hvad er det, hvis vi skulle oversætte det til den fysiske verden, til den virkelighed, vi faktisk kendte til, som du snakker om, Henrik. Altså, at okay, hvis vi synes, det var i orden, hvis vi alle sammen havde en chip i nakken, ville vi synes, det var i orden, hvis alt vores post blev vejet, og hvor vi sendte det hen, og hvornår vi sendte det, ville vi synes, det var okay, hvis vi overførte noget af den digitale overvågning til fysiske realiteter, så tror jeg, ingen af os ville være med på den boldbane, men på en eller anden måde, fordi det er digitalt, så forstår vi ikke helt, hvad det er, det er for ukonkret, og derfor så forholder vi os ikke til det, det bliver for abstrakt, og det er simpelthen så vigtigt, at vi i den her generation begynder at få taget livtag med at forstå, hvad det er, der faktisk er på spil. Og hele det her med, hvad er det, hvis ikke du har noget at skjule? Det kan være, du skulle til at stille mig det her spørgsmål til sidst, for Aron, du stiller. Nej, men det var, nu har jeg også siddet og tænkt over det, for du har spurgt de sidste to gæster. Hvis ikke vi har noget at skjule, hvad er så problemet ved, at vi bliver overvåget? Jamen, det er jo det samme som at sige, hvis ikke vi har noget at sige, så behøver vi ikke ytringsfrihed. Og det er en af mine favorit Snowden-citater, fordi det sætter jo virkelig hovedet på sømmet, ikke? Altså, vi har brug for privatliv, fordi det er en fundamental del af det at være menneske. Og bare fordi, at lige præcis jeg ikke har brug for det, så er der nogle andre derude, Som er menneskerettighedsforkæmpere, som er advokater, som er journalister og andre, og de har faktisk brug for det. Helt konkret, for ellers ender de i spjældet, ikke, et eller andet sted. Så både vil jeg sige, at vi alle sammen har brug for det, fordi det er dybt menneskeligt, men udover det, så er der nogen, der konkret har brug for det, for at kunne udføre de ting, de gør.
Jeg synes lige, vi skal høre om selv, Edward Snowden, i samtale med journalisten Evan McCaskill fra The Guardian. Ja, og ham der, Evan, han er meget skotte, og det kan man vist godt høre på hans accent.
Why should you be given a pardon? What's your case for having a pardon?
This isn't about me. It's about us. But the public, by and large, cares about these issues far more than I anticipated. And so it's led to this wellspring of support that I'm incredibly fortunate to receive. But more than anything, the key here is, what kind of society do we want to live in? Now, I don't run the campaign. Again, I'm not involved in it. But what we're seeing is a conversation about the war on whistleblowers that's been occurring easily for the last decade, but of course has escalated under the most recent president, who brought charges against more whistleblowers than all other administrations combined. And this is a chance for the public to have their say and to think about how they feel about this. And the only thing I can do is stand to the side and be thankful.
Eric Holder said recently that you'd done a public service. You're looking at it from the outside. You think that would help make the case for having a pardon from Obama?
If not for these disclosures, if not for these revelations, we would be worse off. Yes, there are laws in the books that say one thing, but perhaps this is why the pardon power exists, for the exceptions, for the things that may seem unlawful in letters on a page. But when we look at them morally, when we look at them ethically, and when we look at the results, it seems obvious that these were necessary things. These were vital things.
You said that you're prepared to do jail time. If you're prepared to do jail time, that's an admission that you did something wrong.
I'm willing to make a lot of sacrifices for my country. That should be clear at this point, I think, since I've had to live in exile for the last 3 years. And I lived in a very comfortable life before that. But volunteering to give up more doesn't mean an admission of guilt. It means being willing to pay costs to do the right thing. And ultimately, I think our country is better off if the government feels comfortable as we feel comfortable, but only in the right way. What I won't do is I won't serve as a deterrent to drive away whistleblowers, to shut the public out of the room in which our democracy takes place.
Det her, det var altså Edward Snowden, der blev interviewet af Evan McCaskill fra The Guardian, og han snakker jo blandt andet om Amnestys forsøg på at få ham benådet. Det er ikke noget, gør alene som sådan. Han siger jo faktisk også, at han er parat til at gå i fængsel for at komme tilbage til USA, for at slippe ud af det eksil, han sidder i nu. Kunne han egentlig ikke bare gøre det, altså tage tilbage og så tage sin straf, sådan som den nu er, Trine Christensen?
Problemet med de love, som han bliver anklaget under i USA lige nu, det er, at det er nogle meget gammeldags spionagelovgivning, som ikke tillader, at man bringer noget som helst forsvar for, hvorfor man har ageret, som man har. Og det er jo det, der ligger i en whistleblower. Altså, hvis en ægte whistleblower er jo en, der blæser i fløjten, fordi de bevidner noget, som er ulovligt, som krænker menneskerettighederne, i det her tilfælde privatlivets fred, på utrolig mange niveauer. Det betyder, at han risikerer at stå til en 30-40 års fængsel minimum. Og derfor så vil han ikke få en retfærdig rettergang. Og det er det, vi siger. Enten skal de her anklager droppes, eller nu går vi så ind og forsøger at få en benådning på plads, fordi det virker som den mere, lige nu, den mere sandsynlige måde at få ham hjem på til USA, hvor han jo fortjener at være, selvfølgelig.
Hvordan tror du helt ærligt chancerne er for det her?
Det er måske nok ikke så voldsomt store, men på den anden side, så er det her virkelig en anledning til, at mennesker i hele verden kan være med til at vise både Obama, men også regeringer andre steder, at det her det er noget, der angår dem. Det er noget, der angår os alle sammen, at vi synes faktisk, det som Snowden har gjort, de ofre, han allerede har betalt, og de ofre, han vil være villig til at betale yderligere, at de betød noget. At vi har fået lov til at få en indsigt i noget, som faktisk angår os alle sammen på det dybeste plan, og som vi beundrer ham grænseløst for, faktisk. Og det tror jeg faktisk er en vigtig besked at sende, så om det lykkes eller ej, så tror jeg, at blive ved med at lægge det her vedvarende pres og vise, hvor mange vi er herude, der mener det. Det er noget værd i sig selv.
Der er jo faktisk også en modsat trend lige i øjeblikket, hvor der er nogen, der har meget travlt med at forklare og sige, at Edward Snowden, han er slet ikke whistleblower, han er virkelig en kommunist, eller han er en, der samarbejder med russerne. Det har der været folk fremme om. Hvordan har du det med, at der er nogen, der kommer med de anklager på nuværende tidspunkt?
Jamen, der har jo været nogen, der var ude at sige det fra start af, fra han første gang nærmest trådt frem og endte i Moskvas lufthavn i lang tid. Altså alle de her konspirationsteorier, som er med til at holde fokus på én mand, når i virkeligheden så det virkelig handler om, det er jo, hvad han har afsløret. Og det er også det, han bliver ved med at sige selv, og det synes jeg er al ære værd, at han holder fokus selv på det, han har afsløret, ikke på sin egen person. Vi mener så også, at det er vigtigt, at han bliver benådet, og han ikke skal betale en enorm pris, fordi det sender faktisk også et signal til andre whistleblower, der kunne sidde og være bange for at komme med afsløringer om menneskerettighedskrænkelser og ulovlige handlinger. Men han gjorde jo netop det i Hongkong, at han afleverede sine filer til nogle journalister, som ikke sidder i Moskva. Han har ikke informationerne i Rusland. Hvordan i alverden harmonerer det med, at han skulle være en russisk spion? De handlinger, han har foretaget, den meget gennemtænkte måde, at han delte de informationer på, det var jo ikke Chelsea Manning-style med at bare lægge det hele ud på Wikileaks. Det var jo virkelig gennemtænkt og i partnerskab med nogen, der virkelig vidste, hvad de lavede. Det må aftvinge respekt, og det gør også, mener jeg, at hele den her teori, konspirationsteori, den kan slet ikke holde vand på nogen måde.
Hvis man kigger på den præsident, som I så håber på, at vi giver ham amnesti her på nuværende tidspunkt, altså han er jo en, som rigtig mange mennesker havde utrolig mange forventninger til i starten. Hvordan har Amnesty International det med Barack Obama på nuværende tidspunkt?
Altså, der er jo positive og negative ting. Der er jo lidt tid endnu. Han kunne også nå at lukke Guantanamo. Det er nok heller ikke så sandsynligt. Og så var der jo dronerne. Han stoppede torturprogrammet, men han startede droneprogrammet og henrettelse uden for lov og ret. Altså Obama, og som faktisk Snowden siger også i det her interview, har jo retsforfulgt whistleblower flere end alle andre præsidenter sammenlagt. Han har faktisk ikke vist sig særlig villig til at have en åben og kritisk demokratisk tilgang til, hvad det er, der foregår bag magtens lukkede døre. Og det mener vi jo en af de vigtigste ting, man kan gøre, det er at være så åben og transparent som overhovedet muligt. Fordi hvis ikke man kigger magten i kortene, så vil den altid der vil altid komme situationer, hvor den bliver korrumperet, og det må være en vigtig del af demokratiet. Så Obama har da fra Amnestys stol at se en lidt blandet legacy, men det er jo ikke, fordi han ikke også har gjort gode ting. Selvfølgelig har han også det.
Der kommer snart en ny præsident. Vi ved ikke præcis, hvem det er, men der er ligesom to muligheder. Edward Snowden, han blev faktisk også spurgt af Emmanuel McCaskill om, hvordan han ligesom så den her præsidentvalgkamp, og ville gerne ligesom vide, hvordan McCaskill vil gerne have et bud på, hvordan han ligesom ser de bevægelser, der er i gang i forhold til den lige nu.
I think this is less about a particular presidential candidate, even though we have an unprecedented race in terms of the sort of authoritarian policies that are being put forward, and more about what we're not hearing. We don't seem to be hearing much about the Constitution during this election. Nobody seems to be talking about the rights of the public. Instead, we see a lot of negative statements about how people are going to hurt people, how they're going to attack our enemies. And I'm not sure that the direction we want the world headed in, or what makes America great as a nation, is how many people we kill. Rather, I think it's how many friends we make, how many rights we spread, and how many freedoms that ultimately we stand for.
Vi skulle bruge vores tid på at få nogle flere venner i stedet for at rende rundt og finde ud af, hvor mange mennesker vi kan slå ihjel, sagde altså Edward Snowden. Vi har stadigvæk besøg af Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Ham der, det her, hvis nu Barack Obama han har siddet og tænker, nu tager han sig sammen, hvordan kommer det så rent praktisk? Hvordan kan man så gøre det her?
Jamen han kan simpelthen i forbindelse med, at han nu stopper som præsident, så der har man så mulighed for at lave de her presidential pardons, altså en præsidentiel benådning. Og det er der tradition for, at man gør. Altså nogle af præsidenterne har benådet tusindvis af mennesker. Det er simpelthen en liste, som der bliver lavet, og så bliver de mennesker sluppet fri og med en...
Hvis nogen nu har siddet her og lyttet til det her og tænker, det var da en rigtig god idé, jeg vil gerne hjælpe med til det her, hvad skal man så gøre?
Jamen, så kan man gå ind på enten Amnestys hjemmeside, eller man kan søge på Google og under Pardon Snowden, og så kan man lægge sit navn ind der og skrive under digitalt. Fordi sådan foregår det jo i disse dage, og så vil vi jo blive ved med at tælle op til at nå så mange som overhovedet muligt, og få lagt det pres på Obama, men også få sendt signalet til både ham og til den næste præsident og til alle verdens ledere, at det her, det er ikke noget, vi synes er ligegyldigt. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Mange tak i den her omgang til Trine Christensen fra Amnesty International Danmark.
Så står det der. Jeg kommer gerne være lidt rigelig, så det kan stå og trække.
Vi har en lille smule tid til nogle nyheder, som er nogle af de ting, der sådan er sket rundt omkring i verden, mens vi lavede det her program. Den første, den hedder, at Christiania siger ja til kameraovervågning. Sådan lød det på DR.dk i torsdags fra en jublende Torkild Fode fra Københavns Politi, der glædes over samarbejdsviljen i fristaden. Men er det nu sandt? Nej, fordi i selve brevet fra den her Christiania-fond, der lyder det nemlig helt anderledes, hvis man kigger på det i den her form, hvis man læser, hvad de faktisk skriver. Så har de svaret Københavns Politi omkring det her med, hvorvidt der skal etableres midlertidig videoovervågning. Der skriver de, at folk mener principielt, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at overvågning i samfundet løbende øges, og den personlige frihed dermed indskrænkes. Det generelt præventive ønske, der ligger til grund for dette ønske, mener fonden allerede opnået ved, at maskeringen er ophørt ude på Christiania. En videoovervågning kan risikere at genopleve maskeringsproblematikken. Det er samtidig fondens opfattelse, at politiet allerede har eller kan etablere en overvågning af Pusher Street, og fonden kan og vil ikke modsætte sig dette. Er der nogen af jer to, der har... Vi har stadig, hvordan vil I tolke det her? Altså, jeg tolker det umiddelbart som om, at det betyder, altså, at der er kameraer derude. Det ved man egentlig godt.
Ja, det er også min umiddelbare tolkning.
Ja, men der er ikke noget med, at de siger ja til, at de gerne vil have flere. Det, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan få det. Men der er en sag mere, der kører her, som vi også lige skal nå forbi. Det er, at der har været et hackerangreb på nogle server ude hos dem, der hedder det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det hackerangreb, det kan have fungeret til et springbræt for kritiske data. Det vurderer en sikkerhedsekspert, og det skriver version 2 her fredag. Opdagelsen af det, det skete under det, som SFI over for version 2 kalder for den løbende overvågning af serverne. Det er noget, som forskningscenteret i år har fået hjælp til af Center for Cybersikkerhed, som jo også er Forsvarets Efterretningstjeneste, som vi ved det. De har fundet noget malware ind. Den stammer fra 2012. Det er noget ret gammelt noget, den her stikker kørt rundt i det her system. Alle er klar med at udtale dem ude fra SFI. De siger, at der er hele tiden nogle nye angrebsteknikker, og de siger, at der ikke har været nogen persondata. Men de kan dog ikke rigtig afvise, at hackere har haft videre adgang til yderligere systemer hos SFI, som blandt andet forsker i vilkår for misbrugte børn, psykisk syge og andre udsatte grupper. Hvilke, har du nogen bud på det, Henrik Bruhr? Hvor slemt sådan noget her det kan være?
Jamen, tidsrammen taget i betragtning, så er det jo lang tid. Man har nogle gange teknikker, hvor man så, når man opdager noget, så gør man ikke noget ved det. Og så samler man bevismateriale sammen og ligesom prøver på at finde ud af, hvad der foregår. Men jeg synes, at tidsrammen lyder meget lang, hvis det er det, der er tilfældet. Nu kender jeg ikke den konkrete sag andet fra, hvad medierne ligesom har, men det er da interessant tæt på det, jeg også talte om tidligere med, at det er hemmeligt, så vi kan ikke rigtig sige noget tankegangen, ikke?
Det må blive der, hvor den kommer til at stå for i dag, fordi vi kan ikke nå flere nyheder fra i dag. Aflyttet, den er forbi for i dag. Teknikinstruktør Jesper Vestfor, producer var Jacqueline Gutheil, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen svømmer rundt i som fisk i hver vores akvarium. Vandet det bliver mere og mere grønt, og fodret kommer i mindre og mindre portioner. Vi må op og bryde overfladen og se mod solen. Den er der, skarp, og vi lukker øjnene igen og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.